o takovém docela varovném příkladu, který zveřejnil deník New York Times o tom, jak se z velmi významného investigativního maďarského novinářského serveru Origo stal plátek, který bezvýhradně podporuje Orbánovu vládu. A došlo k tomu tak, že postupně Orbánova vláda začala vydírat německou firmu, která ten server Origo založila před mnoha lety a pohrozila, že tato internetová firma nedostane v Maďarsku frekvence. Potom postupně ta firma byla přinucena k tomu, aby to Origo v Maďarsku prodala. Přišlo to do firmy, kterou vlastní kamarád pana Orbána, a postupně takovou tou salámovou metodou došlo k tomu, že Origo dávno ztratil svou investigativní kritickou funkci a nyní prostě leze kamsi Orbánově vládě. Albin Sibera, jehož jsme pozvali do dnešního rozhovoru Britských listů, má velmi podobnou zkušenost z České republiky. Bohužel. Albíne, povídejte.
No, já když se vrátím k tomu příkladu, co tady byl použit, tak já si myslím, že to není jenom případ toho Origa, ale že to je jaksi taková obecná metodika toho, jak ovládat nejenom mediální prostor té dané země, ale jak ovládat podniky, které nejsou zaměřeny jenom mediálně, ale i z různých jiných odvětví, ať už to je prostě stavebnictví, strojírenství, energetický průmysl. A že to spočívá hodně jakoby v kombinaci takového plíživého obklíčení toho podniku.
A kým?
Tak každý ten podnik, třeba když se vezmeme příklady, některý třeba, který se staly za poslední rok, dva v České republice, já jsem o tom nedávno psal na Britské listy, tak jenom na mátku třeba KPR a PSE, to byly takový velký podniky, které skončily v insolvenčních řízeních. A jenom takhle, když bych měl obecně, tak každý z těch podniků tak realizoval nějaké veřejné zakázky, každý z těch podniků realizoval i soukromé zakázky a například v případě té KPR, tak to byl velká zakázka ekologizace Chvaletic. To je jedna z největších elektráren v České republice. A tam v podstatě to spočívalo v tom, že oni nedostali zaplaceno za celou jednu etapu. A jeden z těch důvodů byl ten, že zadavatel, znamená elektrárna Chvaletice, tak jim řekl, že jsou zpoždění a oni nedostali zaplaceno. A mezi tím ještě, aby toho nebylo málo, tak na ně podali návrh na insolvenční řízení anglická poštovní schránka, která mezičase, to znamená od loňského června, několikrát změnila majitele. Takže vlastně v podstatě majetkově nedohledatelná. Je to mimochodem hrozně podobný třeba tomu, co píše Luke Harding v Collusion.
To je knížka, vážení televizní diváci, dlouholetého zpravodaje deníku Guardian v Moskvě. A v té knize Collusion, myslím, že se to jmenuje Spiknutí česky, vyšlo to i v českém překladu.
Tajná dohoda v češtině.
Ale knížka vyšla v českém překladu. Luke Harding je to jméno. Je o vazbách prezidenta Donalda Trumpa na různé pochybné ruské oligarchy. A je to docela otřesné svědectví. Přesně asi v tom smyslu, jak to Albíne vy popisujete.
Já jsem chtěl vysvětlit příklad té poštovní schránky, že ona vlastně od toho loňského června, tak ona několikrát změnila majitele. Z Anglie se stěhovala do Pobaltí, z Pobaltí do Ruska a tak dále. Přesně tak, jak často popisoval Luke Harding v té knižce, když to stručně prostě jenom vezmu, některá převzetí klíčových subjektů, který se pohyboval ať už kolem Donalda Trumpa, nebo kolem jeho spolupracovníků, jako byl Paul Manafort a další. No, takže já jsem tím jenom chtěl ilustrovat zkrátka, že ono se vždycky skládá z několika komponentů. Velký aspekt tom hraje stát. Například na spousty podniků, které měly problémy, tak šly ať už třeba udání na Českou inspekci životního prostředí, kdy já teď nechci říct, že ta Česká inspekce životního prostředí konala třeba na něčí příkaz, ale zkrátka dostala podnět zvenčí a konala. Další spousta.
A myslíte si, že ty podněty zvenčí jsou prostě podávány konkurencí, která má z nějakých důvodů zájem tu druhou firmu zničit?
Já si myslím, že tohle je takový jakoby pro někoho nejpříznivější způsob, jak to vysvětlit. Já si myslím, že to na tom je, může být mnohem strašidelnější. Já když se vezmeme v potaz, jak prostě spoustu těch podniků je financovaných z určitých bankovních domů, který mají v Čechách obrovskou moc. Hmm. A samozřejmě mají i jakoby, samozřejmě nepřímej, velmi těžko vysledovatelný nebo vůbec nevysledovatelný přesahy do státní správy. Hmm. Takže v určitý okamžik, když třeba někdo ví, že tady někdo musí nějaký moment splácet, tak když mu začne ve stejnou chvíli dělat problémy, tak samozřejmě pro ten subjekt, který jakoby, dejme tomu, by třeba ještě nutně nemusel mít problém, tak ale kombinace těch několik faktorů už je natolik kritická, že se dostane do problému. Mm-hmm. A tohleto, v tomhletom já vidím úplnou paralelu s tím, co se stalo v Maďarsku Origu. Mm-hmm. A nemyslím si, jak jsem řekl na začátku, že je to jenom jakoby jednotný problém. Já si spíš myslím, že už je to opravdu metoda široce rozšířená napříč ekonomikou, jak vůbec ten ekonomický prostor ovládnout. Mm-hmm. A domnívám se, že to většinou jsou subjekty, které jsou potom finančně navázané na kapitál, který je zase závislý na kremelském kapitálu. Ať už přímo, nebo to znamená, že tam například realizuje nějaké obchody, které jsou závislé na ruském státě, anebo nepřímo skrz různé oligarchy, které jsou zase potom ale závislí na Kremlu. Nebo jejichž obchody jsou závislí na přízni Kremlu.
Dobře, tak vy jste říkal, že víte o takových 5-6 případech, kdy se tohleto stalo, tak zkuste popsat konkrétně nějaký takový příklad.
No, já osobně, kromě toho, že jsem zmínil tu KPRU, kde si myslím, jenom když se podívá člověk jakoby zvenku a vidí, že Severní energetická ušetřila spousty 100 milionů na tom, že se tahle ta firma dostala do insolvence, tak už jenom to samo o sobě vyvolává spoustu otázek. A tyto otázky byly vzneseny v médiích. To není o tom, že by se o nich vůbec nemluvilo. Ale zase jedná se jakoby o jeden z největších případů. Samozřejmě mám k tomu i osobní zkušenost, byť nevím, jestli jakoby investigativně je vhodný o ní hovořit. Ale já jsem byl například jednu dobu statutárem ve stavební firmě a to je mimochodem i ta zkušenost, kde jsem zažil, my jsme například v jedné stavební sezóně, tak jsme měli asi 3 šetření z České inspekce životního prostředí. Mm-hmm. Což já chválím to, že Česká inspekce životního prostředí šetří, provádí šetření, to samozřejmě nijak nekritizuji. Mm-hmm. Nicméně jakoby ten poměr na to, že zrovna u jedné stavební firmy se jich vyskne tolik, zatímco v minulosti nebo jiné stavební firmy se jich nepotká třeba za x let, tak prostě už tu chvíli byl takový poměrně zatěžkávací. Mm-hmm. Další samozřejmě aspekt toho je, že třeba když máte veřejnou zakázku financovanou z veřejných zdrojů, a ty veřejné zdroje pak jaksi přestanou téci, protože prostě, dejme tomu, tam taky přijde nějaký třeba podnět, že tam například bylo něco nekalého ve výběrovém řízení, který se pak ale za několik týdnů, měsíců přešetří a zjistí se, že se vlastně nic nestalo. Hmm. Tak ale v ten konkrétní čas, tak to vytváří obrovský tlak na ten konkrétní podnik. Hmm. A to třeba zavdá příčinu tomu financujícímu domu, aby například začal zvažovat, jestli nadále bude ten podnik financovat. A tahle ta kombinace tlaku ten podnik prostě dostává do kolen. A čím díl se samozřejmě tohle to táhne, tak tím je to samozřejmě pro ten podnik a pro ten management v tom podniku těžší ustát. No a takový ten třetí aspekt, který jsem zažil, tak bylo ministerstvo financí. Tohle to nebyl třeba nebyla zkušenost, která se týkala toho našeho podniku, ale byla to zkušenost, která se týkala podniku, se kterým jsme obchodovali. A tam docházelo k tomu, který je v České republice popisován poměrně často, a sice ke kontrolám ze strany finančního úřadu, který, i když třeba se celou kontrolu v dané problému se podařilo vysvětlit, podařilo se k tomu dodat veškeré dokumenty, tak ale finanční úřad, k čemu on má pravomoc, tak je to, že vám zadrží DPH. A vy vlastně po celou tu dobu, kdy běží ta kontrola, tak vy nemáte nárok na vratku z toho DPH, protože vy DPH musíte odvádět v plné výši, ale včetně toho, na co vlastně jakoby máte nárok, ale nejdříve to musíte odvést. Pak teda to stát překontroluje, vy to dostanete zpátky. No a samozřejmě, čím déle tak příslušný finanční úřad vede ty finanční kontroly, tak tím více se natahuje ten čas, než vy dostanete tu vaši vratku DPH. Což je další takový mechanismus, jakým vy prostě dostáváte do platební neschopnosti konkrétní subjekty.
A vy teda argumentujete, že prostě jsou tady určité zájmy, které využívají těchto mechanismů k likvidaci firem.
Já si myslím, že zkrátka to, co se tady tak jako děje, je třeba Asi to není nic nového, co by se v polistopadu řadilo v tom smyslu, že spoustu takových případů existuje z 90. let, který já jsem neměl šanci zažít jako dospělý člověk, ale jakoby z tehdejší doby asi určitě třeba vás zapadne spousta příkladů hned ještě z hlavy. Ale co chci říct, v čem je rozdíl teď, je, že ty ekonomické zájmy se potkávají s politickými zájmy. Já jsem nedávno slyšel jednu přednášku od amerického historika Timothy Snydera, který vlastně ten, ne přímo konkrétně, že by šel do takového detailu toho jevu, ale velmi zajímavě tam popisoval, jak se vlastně zájmy podniků, které jsou závislé na uhlíku, na uhlíkové ekonomice, zkrátka na formě ekonomiky, která vlastně jakoby už je dneska minulostí, nebo respektive ano, víme, že není udržitelná. Tak tyhle ty podniky v rámci toho, aby se udrželi ten ekonomický kolotoč, aby se udrželi ty příjmy, tak oni vlastně jakoby částečně cíleně a částečně z ekonomických důvodů hledají politické spojence, který mají zase stejnou politickou agendu.
Ano.
A čím například tímhle tím jakoby konkrétním příkladem tím Snyder tak uváděl samozřejmě režim Vladimíra Putina. Který žije pouze jakoby z uhlíkové ekonomiky, jo? Rusko nemá vlastní soběstačnou ekonomiku, nebýt obrovského nerostného bohatství.
Ano, jasně, protože oni žijou z té ropy.
Přesně tak.
Jinak... Takže v jejich zájmu je blokovat jakýkoliv rozvoj jiné ekonomiky.
Ale hlavně oni jakoby se tímhle tím dokážou naplňovat i svoje politické ambice, protože uhlíkové podniky, když bychom tak měli jim jakoby obecně říkat, jak říká tím Snyder, tak ty samozřejmě si chcou taky udržet svůj vliv a oni samozřejmě vidí přirozeného spojence v Rusku a v ruských oligarších. Protože to je vlastně tam, jednak tam mají spojenou společnou agendu, co se ekonomiky týče. No a samozřejmě Rusko je asi, a jeho oligarchové jsou velmi rádi, že v prostoru, který zase oni chcou si nějakým způsobem podmaňovat nebo prostě drolit ve prospěch kremelské politiky, tak nachází jakoby takové vděčné ekonomické lokaje.
A v českých poměrech se to reflektuje jak?
Kromě těch příkladů, co jsem uvedl, tak si myslím, že jeden z takových jakoby nejmarkantnějších příkladů, o kterém se mluví, tak určitě jako je otázka jaderné politiky České republiky.
Tady je ten boj o to, kdo bude modernizovat ty Dukovany, že jo?
Přesně tak. Já si myslím, že tady v tomhle tom, třeba konkrétně v tomhle tom se to prolíná všechno. Jo? Tam vidíme zájem určitých skupin na tom nejenom udržet, jak se tu uhlíkovou ekonomiku, protože ona se samozřejmě za A nedovede představit pravděpodobně nic jiného a za B nemá ty ekonomické mechanismy, aby byla úspěšná a vydělávala ty svoje profity v jiném nastavení ekonomiky než v tom uhlíkovém nastavení. A zároveň samozřejmě to jsou vlastně i ten, když jsme o něm jednou hovořili, tím Snyder tím vysvětluje jakoby vzestup populismu. Jo? Že prostě to jsou ekonomické zájmy, které zase produkují nějakou politickou agendu, která ale vlastně nemá odpověď na problémy tohohle světa. Oni vlastně jediní, co oni umí, tak je blokovat ten vývoj proto, aby si udrželi svoje vlastní postavení. Ten populismus je samozřejmě tomhle nejpříjemnější nástroj pro ně, protože on nic nevysvětluje, on jenom prostě...
No je to krátkozraké, protože ty lidi to dostane, nebo ten svět to dostane...
Ano, samozřejmě. Ale...
Daleko horších problémů. Teď se hovoří o tom, že možná toto roku 2070 stoupne teplota země koule o 5 stupňů, což by byla naprostá katastrofa, že?
No na to vám samozřejmě tyhle ty nejbohatších, tak na to vám oni řeknou, že oni už ale jako určitě mají připravený svoje bunkry na Novém Zélandě, v Austrálii, které budou chlazený, jo, a oni jako přežijou, jo? Takže oni budou v pohodě. Čili ono je tohleto jakoby možná i nejenom, samozřejmě není to problém České republiky, byť já si myslím, že v České republice o tom pramálo hovoří a v podstatě to může víc už k tomu, že my jsme vlastně ekonomicky už dobitý prostor.
Z ruské strany?
Já raději říkám z kremelské. Protože samozřejmě obyčejný Rus, ten má mnohem úplně jiný starosti. Ten má hlad, schání něco k jídlu. A toho asi jaký Vladimír Putin moc nezajímá. Kromě toho, že ví, že musí přijít volbám, aby případně to na něj nemělo nějaký další dopad.
No to je tristní. Závěr. Vážení televizní diváci, musíme končit. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se zase na shledanou u některého z dalších rozhovorů Britských listů. Na shledanou.
Na shledanou.